Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsanany Gurban. Türkmenistanyň çörek unutçylygynyň dowam etmegi bilen güýçlik gudaýyň eksi başlandy. Ýurtda azyk howpsuzlygynyň döredilendigini, eksport edilýän önümleriň möçüriniň artýanlygyny habar berýän döwlet habar gurulugy bu çäreni strategik taýdan möhüm owhozuluk ekininiň ekişi diýip atlanyrdy. TDH'nın bu ekini strategik taýdan möhüm atlanyrmagy bir tarapdan tarih sebeplerle bağlı olsa, ikinci taraftan bu yagdaý herki owhozuluk çökkünligi bilen bağlı bolup görünýär. Hökümet ýurtdaky owhozuluk krizisini boyun almaýar we her ýylyň ýaly buğday planynyň doğranlygyny habar berýär. Türkmenistanyň ýylap köpçüligi öňden gelýän çarwaçylyk täpleri we ýetdi utdy durmuş sebäpli un, çörek önümlerini köpýär diýip bilinýär. Biraz gruplanan maskarların çörök, hamir önümlerini etli yağlı naharları iyimevi ağlatmağına varamazdan yoğurtta ösyen iyisirlik köp adamı şinnem çay bilen çöröğü bağlayıp koydu. El yeterli vakadan satılayan, yerli şertte önürleyen un yeterlik bulmasa köp adamın gülüren aylamağı kıyınlaşıyor. Sebebi 100 milyon çağdan şinnem tamdırdı çörök güsürüp bu aydan olayı zordan yetiyor deyip Adatlyň hökümetdäki çeşmede aýtdy. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň başyny olorky Sowet Respublikalary bilen gurulan ykdysady gatnaşyklaryň bozulmagy bilen baglanykda dörän çörek un gyçylygyndan bäri öz aýryk garaşsyzlygyny gazanmak tagallalaryny edýär. Adamlar öňkü prezident Sapar Murat Niýazow 1990-njy ýyllaryň başyna dörän çörek gyçylygyny aljyrap İlati köşeştirecek korşunu. Sonra İran'ın sol vatkı prezidentini, un meselesinde kömök eden kardeşini doğanım deyip atlanırsını şinlik hem yatlayarlar. Emma muna varamazdan yerli vadarlarda satılayan adı önümlerinden çen tutulsa yurt şinlik hem köp bağvattı İran, Türkiye, Ovansan, Orsiyetiyali yurtların önüm önürcülerine karaslı olmağına galiyar. Yerli sinçilerin, kerinleçilerin ve hünermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre owhozulugyny Niýazow tarapından başlanan ve häzirki prezident tarapından dowam ettirilen özgörtmeler owa adamlarının aglaby köplüginin garyp düşmegine, daýkanlaryň barhaken başga urlardan gazanç gözlemegine alyp geldi. TDH'nın ve Vatan Habarlar programmasının maglumatlaryna göre owhozulugyny oňat netijeler gazanýar. Dayıhanlar yokarı hiyildi tohum, mineral dökünler, dövruvat teknikalar, yeterlik muktarda himik serişteler ve su gülen öpçün ediler ve Berdi Muhammedov, her ekşi dönem ekşi mevsimini kromosuluklu geçirmekin vazip tığınaydiyar. Bu yıl Türkmenistan 690 bin hektar yere buğday ekip 2021 yılda 1 milyon 400 bin tonlu buğday hatırını almağı planlaştırıyar. Adatça bolşyali bu gedek ekisin öňünden hem yerlerin öz wagtynda sürülip dökün bilen gruplandyrylandygy. 12200 olay owhozuluk tehnikasynyň ulanyljakdygy habar berildi. Şeýlede TDH anyklaşdyrmadan owhozulugynyň gaýtadan işleýän döwrewap kärhanalaryny, elewatorlary hemde saýlamy tohumlyk buğday taýýarlaýan bölümleri bolan degirmen toplumlaryny, mineral dökünleri öndüren zawodlary urmagy köp mukdarda maýy uyumlarynyň gönükdirilýändigini habar berdi. Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oralhun hasaplamalaryna görä, soňky 10 ýyllyklarda hiç bir önüm bermejek, üstesine saklanmak üçin uly döwlet harajatlaryny talap edýän defgalara harçlanan 10 milliardlarça dollar bilen deňeşdirilenini, ýurdun ýylatynyň 70%-nyň ugragynyň ýaşaýan owu, etrap yerlerinin infrastrukturasına gönüktürülen devlet serişteleri çuda ağır olup görünüyor. Eğer de devlet boş duran binalara karşılan firmalarının onun yerini owhozuluk defgalarına, su tekniki işlerine, yolları, köprülere ve adamların yaşayan yerlerindeki yıldız, enerji ve ağız su ulgamlarını kullandırmağı karşılan olsaydı, her ki çörek ve un gıtçılığı olmazdı deyip Oralov Adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Yerli sinçilerin çol sanyny her ýylyň ýaly bergil çykýan kärinneçileriň köpüsiniň pikirçe ýurtda emele gelen azyk gyçylygyny döwletiň daýkanlary erksiz, arzan işçi güýji hökmünni ulanmak we saklamak finansyklary sebäp bolýar. Türkmen resmileri adatlığın o huzurluğundaki problemler sol sahanını buğday planı doldurulunun sonunda devam edeyen çörek növotlarının, devlet bahasından satılayan unun tuğruğundaki nâgililiklerin sebepleri vardı, almaya çalışan düşünürüşlerini vermeyerler.